La prezidento Andrzej Duda subskribis la 25 de februaro decidon pri la dato de balotoj al la Europa Parlamento en Pollando. Ili okazos dimanĉe la 26 de majo. Samtempe oficiale komenciĝis la balotkampanjo. En diversaj uniaj landoj la balotoj okazos inter la 23 kaj 26 de majo. La nombro de la polaj deputitoj al la Europa Parlamento dependas de briteliro. Laŭ la anoncita dato, Britio devintus forlasi la Union noktomeze inter la 29 kaj 30 de marto, do ankoraŭ antaŭ la uniaj balotoj. Britio, forlasante la Union, liberigos 73 mandatojn. Jam en junio 2010 estis decidite, ke la nombro de euromandatoj malkreskos ĝis 75. 46 mandatoj estos frostigitaj por la bezonoj de vastiĝonta Unio, 27 estis disdividitaj inter 14 uniaj landoj, kiuj nun estas subreprezentitaj. Po 5 kromajn mandatojn ricevos Francio kaj Hispanio, po 3 Italio kaj Nederlando, 2 ricevos Irlando. Po 1 mandaton ricevos Svedio, Aŭstrio, Danlando, Finnlando, Slovakio, Kroatio, Estonio, Rumanio kaj Pollando. Konforme al tio, poloj elektos 52 deputitojn al la Eŭropa Parlamento. Se tamen ĝis la majaj balotoj Britio ne forlasos la Union, Pollando havos 51 mandatojn, same kiel dum la lastaj balotoj.